Լիդներ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 5-ն է, երեքշաբթի առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայկական և ռուսական կողմից գազի գնի հետ կապված հայտարարություններն ու քննարկումները շարունակվում են։
Հարաբերությունների մարկախնդիրների մասին բարձրաձայն խոսում են։ Ի տարբերություն նախկին շրջանների, երբ այդ խնդիրները մենք չենք տեսնում։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Թուրքմենստանում կանայք հարցաքննության և պատժի են ենթարկվում պետական պաշտոնյաների կողմից արտաքին տեսքի հետ կապված նոր պահանջների պատճառով։ Այս թեմաներին դեռ կներադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանում վերջին օրերին կորոնավիրուսի դեպքերի թվի կայուն աճ է գրանցվում, 3 առավոտյան հրապարակված տվյալներով վարակը հաստատվել է ևս 121 մարդու մոտ, ընդհանուր թիվը հասել է 2507-ի, առողջացել է ևս 36 մարդ, ընդհանուր 1071, արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, ընդհանուր 39, փաստացի բուժում է ստանում 1393 քաղաքացի, նոր տվյալներ կհրապարակվեն 2 ժամից։ Աշխարհում COVID-19-ի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 3,600,000-ը, վերջին օրվա ընթացքում մահացել է ավելի քան 4,000 մարդ։ Այս թիվը ընդհանուր առմամբ նվազում է, բայց որոշ երկրներում, օրինակ Բրազիլիայում, հիվանդների և մահացածների թիվն աճում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կանխատեսել է, որ կորոնավիրուսից մահացածների վերջնական թիվը 100,000 կլինի։ ԱՄՆ-ում վերջին տվյալներով արդեն իսկ մոտ 70,000 մարդ է մահացել այս վարակից։ Միացյալ Նահանգ աշխարհում առաջինն է հիվանդների և մահացածների թվով։ Ըստ New York Times-ի, Թրամփի վարչակազմում փաստաթուղթ է շրջանառվում շատ ավելի վատ կանխատեսումներով, բայց պաշտոնապես Սպիտակ տունը դա չի հաստատում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը շարունակում է ներողություն շահարկում է անվանել ամերիկացի քաղաքական գործիչների մեղադրանքները Ուհանի լաբորատորիայից կորոնավիրուսի արտահոսքի մասին, իսկ Տաջիկստանում ԱՀԿ ներկայացուցիչների այցի նախորեին պաշտոնապես առաջին հիվանդները հայտնվեցին COVID-19-ով և առաջին զոհերը։ Չինաստանը Մոսկվա Պեկին չվերթիուղևորներից տեղեկանք է պահանջում COVID-19-ի բացակայության մասին։ Ֆրանսիայի Սենատը մերժեց կառավարության առաջարկած ծրագիրը մայիսի 11-ից հետո մեկոսացումից դուրս գալու վերաբերյալ։ Վարչապետը Սենատում նախագիծ էր ներկայացրել, ասելով, որ անհնար է շարունակել պահպանել կարանտինային ռեժիմը։ Ըստ Էդուարդ Ֆիլիպի, զբոսաշրջության, արվեստի, գաստրոնոմիայի ոլորտում աշխատողները դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, վարչապետի խոսքով կարանտինի շարունակումը կնշանակի խաթարել տնտեսության զարգացումը, գյուղատնտեսությունը և կորցնել Ֆրանսիայի ներդրումային գրավչությունը։ Անցյալ շաբաթ խորհրդարանի ստորին պալատը աջակցություն էր հայտնել կառավարության ղեկավարի ծրագրին։ Կրկնակի հետազոտություններից հետո ասվել է, որ դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին Փարիզի հիվանդանոցներում թոքաբորբից բուժվածների շրջանում COVID-19-ով հիվանդ է եղել։ Նա ապաքինվել է փաստորեն կորոնավիրուսով, առաջին հիվանդը Փարիզում հոսպիտալացվել է դեռ դեկտեմբերին։ 2 օր անընդմեջ Ռուսաստանում հայտնաբերվում է COVID-19-ի ավելի քան 10,500 նոր դեպք, իշխանությունները դա բացատրում են թեստավորման ընդլայնմամբ, մահացությունը սակայն ռեկորդային ցածր է մնում։ Այսօր Մինսկում տեղի ունենա հաղթանակի շքերթի փորձը, այն չի չեղարկվել, բայց որոշվել է անցկացնել առանց վետերանների։ Բելարուսում, ըստ պաշտոնական տվյալների, հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի գրեթե 17,500 դեպք, մահացել է 109 մարդ, հիվանդանոցներում գտնվողների թվի վերաբերյալ տվյալներ չկան։ Համաճարակի հետ կապված Լեհաստանում նախագահական ընտրությունների ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Առաջին փուլը նախատեսված էր անցկացնել մայիսի 10-ին, իշխող կուսակցությունը ընդունել է փոստով քվեարկելու մասին օրենքը, բայց այժմ այս օրենքը սենատում է, որտեղ ձայների մեծամասնությունը ընդդիմությանն է։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ցանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական եւ ռուսական կողմերից գազի գնի հետ կապված հայտարարություններն ու քննարկումները շարունակում են։ Քննարկումները թեժացել են վերջին շրջանում, երբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի համար գազի սակագինը նվազեցնելու մասին խոսակցությունները տրամաբանական համարեց, ընդգծելով, որ դաշնակիցները պիտի տնտեսական առավելություններ ստանան։ Այնուհանդերձ, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի, դաշնակցային առավելությունները պետք է դրսևորվեն բոլոր ոլորտներում։ Ռուսական կողմը ակնկալում է, որ Հայաստանում ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղիների եւ այլ ընկերությունների դեմ սկսված դատական գործընթացները կկարգավորեն դաշնակիցներին հարիր կերպով։ Թեմայի վերաբերյալ լսենք Ռոբերտ Զարգայանի անդրադարձը։
Հայաստանն ու Ռուսաստանն արդեն բարձրաձայն խոսում են երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների մասին, եւ դա լավ է, ազատության հետ զրույցում ասաց հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը, անդրադառնալով գազի գնի հետ կապված երկու կողմերից հնչող հայտարարություններին։
Հարաբերություններում առկա խնդիրների մասին բարձրաձայն խոսում են, ի տարբերություն նախկին շրջանների, երբ այդ խնդիրները մենք չենք տեսնում։
Երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով Հայաստանի համար գազի սակագնի նվազեցման խոսակցություններին, ասել էր, դաշնակիցները պիտի տնտեսական առավելություններ ստանան, սակայն դաշնակցային առավելությունները պետք է դրսևորվեն բոլոր ոլորտներում։ Ռուսական կողմն ակնկալում է, որ Հայաստանում ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղիների եւ այլ ընկերությունների դեմ սկսված դատական գործընթացները կկարգավորվեն դաշնակիցներին հարիր կերպով։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, արձագանքելով այս հայտարարությանը, պնդեցին, ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում հարուցված քրեական գործերը պետք է կարգավորվեն հայկական օրենսդրության ու սահմանադրության համապատասխան։ Երեկել ազգային ժողովում արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն անդրադարձավ Լավրովի հայտարարությանը, ընդգծելով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգը մեծ է եւ այդտեղ հայկական կողմը հարցեր ունի։
Եթե չունենանք խնդիրներ, ուրեմն ինչ-որ խնդիր ավելի խորքային կա։ Եվ ունենք հարցեր, խնդիրներ, որոնք երկու դաշնակից բարեկամ երկրներ միմյանց հետ քննարկում են։
Մնացականյանի խոսքով գազի գնի հարցը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է, եւ դրա շուրջ քննարկումները Ռուսաստանի հետ շարունակվելու են։ Մեկ ամիս առաջ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ստեղծված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով կառավարության անունից Հայաստան մատակարարվող գազի գնի փոփոխության բանակցություններ սկսելու նամակով դիմել էր Ռուսաստանի պետական Գազպրոմ ընկերությանը։ Հատկանշական է, որ ընդամենը 1 օր անց Գազպրոմի դուստր ընկերություն Գազպրոմ Արմենիան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներքին սակագները վերանայելու եւ շուրջ 11%-ով Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը բարձ ասնելու հայտ ներկայացրեց։ Հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը հիշեցնում է, 2013 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանյան այցի ընթացքում հայտարարեց, հայկական շուկայի համար գազի գինը Ռուսաստանի ներքին գների չափերով կլինի։ Հանրային խորհրդի նախագահի խոսքով ակնհայտորեն պայմանավորվածություններ են խախտվել։
Լավրովը, ով նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարն է եղել, ինքը պիտի որ տեղյակ լինի, որ այդպիսի հավաստիացումներ տրվել են, եւ հենց Գազպրոմի մոնոպոլ կարգավիճակը Հայաստանում պայմանավորված է եղել միայն եւ միայն այն բանի համար, որ Ռուսաստանը չի փոխի խաղի կանոնները։ Այն շուտով հայտորեն Ռուսաստանի Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունը խախտում է խաղի կանոններ, եւ սրանք անշուշտ պետք է քննարկման առարկա լինեն։
Թեև լավ է, որ երկու երկրները բարձրաձայնում են խնդիրների մասին, այդուհանդերձ Սաֆարյանի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարության բովանդակությունը նորմալ չէ։ Հանրային խորհրդի նախագահի խոսքով Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են նախկին պատկերացումներով շարժվել, բայց դա որպես հարաբերությունների վատթարացում չպետք է մեկնաբանվի։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարում է Նարին Եղալեչյանը, լսենք։
Նոր է լրացել, ըստ էության 1.5 ամիս այն ժամանակից, երբ մենք սկսել ենք արձագանքել նոր կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներին, իսկ մեր միջոցառումները գործնականում տնտեսական մասով ուժի մեջ են մտել ապրիլի 1-ից, մենք ունենք բավական մեծ արձագանք մասնավոր հատվածի կողմից, ինչը նշանակում է, որ այն, ինչ մենք անում ենք, պահանջված է։ Դրանցից առաջինը վերաբերում է բանկային համակարգի միջոցով ֆինանսական միջոցների կարիք ունեցող ձեռնարկություններին կառավարության աջակցության հասանելի ֆինանսական դրամական միջոցներ հասցնելու։ Այդտեղ մեր աջակցության եղանակները 3 էին, որոնք ունեին վարկերը սուբսիդավորելու մասնակիորեն, կառավարության համաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման դրույթ կամ գործիքներ։ Այս մասով մենք ունենք բավական մեծ ծավալի դիմումներ, արդեն 20 միլիարդի հասնող վարկավորում, որի հիմնական մասը, մոտավորապես 3/4 մասը այն վարկերն են, որոնք դիմում են կառավարության սուբսիդավորման աջակցությանը։ Մենք ունենք երկրորդ միջոցառումը, որը գյուղատնտեսության ոլորտում վարկավորման գործիքներն են, եւ այդ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում կառավարությունը սկսած ապրիլի 1-ից սուբսիդավորում է տոկոսներ ամբողջությամբ՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Այստեղ գաղտնիք չէ, որ ամենամեծ հետաքրքրությունը կա մասնավոր հատվածի կողմից։ Մենք գյուղատնտեսության ոլորտում վերջին ամսվա ընթացքում ցուցաբերված աջակցության շրջանակներում մոտավորապես 80% ընդհանուր վարկավորման ծավալի իրականացրել ենք հենց միկրովարկավորման աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Մոտավորապես 6000 տնտեսվարող սուբյեկտներ ֆինանսավորվել են ընդհանուր առմամբ, որից մոտ 5000-ը ֆինանսավորվել էին միկրովարկերի մասով։ Երրորդ գործիքը, որին ուղղակիորեն առնչվում է Էկոնոմիկայի նախարարությունը, դա երրորդ միջոցառումն է, որը փոքր եւ միջին բիզնեսին ուղված պարզեցված ընթացակարգերով վարկերի հասանելիություն ապահովելու նպատակ ուներ։ Այստեղ մենք ունենք մոտավորապես 7.1 միլիարդ դրամ արդեն վարկավորում այսօրվա դրությամբ հաստատված վարկեր, շահառուների թիվը մոտ 630։ Այդ թիվը ամենուր է փոքր։ Եվ չորրորդ միջոցառումը, որ ուղված էր այն կազմակերպություններին, որոնք մարտ ամսվա արդյունքներով պահպանել էին իրենց աշխատատեղը, դա կոչվում էր միջոցառում համար 5, խրախուսում է այն կազմակերպություններին, որոնք չնայած դժվարություններին շարունակել են պահպանել աշխատատեղերը եւ աշխատավարձերի չափերն իրենց աշխատակիցների համար։ Այստեղ մենք ունեցել ենք մոտավորապես 2 միլիարդ դրամ չափով հատկացումներ ուղված այդ կազմակերպությունների 5-րդ աշխատակցի աշխատավարձերը վճարելու, ինչպես մենք պայմանականորեն դա անվանում ենք։ Ընդ որում, մեկ փակագից բացեմ, այսպիսի աջակցությունը շարունակական է լինելու այն
Ստանում կանայք հարցաքննության եւ պատժի են ենթարկվում պետական պաշտոնյաների կողմից արտաքին տեսքի հետ կապված պահանջների պատճառով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխարհի ամենափակ երկրներից մեկը համարվող Թուրքմենստանում, որտեղ իշխող վարչակազմը հայտնի է մարդկանց ազատությունների աննախադեպ սահմանափակումներով, հերթական աղմկահարույց հրովար տակն է արձակվել, արգելել պետական համակարգում աշխատող կանանց, ներկել մազերը եւ եղունգները, հրաժարվել արհեստական թարթիչներից եւ հոնքերի լամինացիայից, արգելքը շրջանցողներին ընդհուպ սպառնում է դառնալ գործազուրկ, ուսումնական հաստատություններում, պետական կառույցներում տեղի ունեցած ժողովների ընթացքում հնչած այդ որոշման պատճառների մասին պաշտոնապես պարզաբանումներ չեն արվել։ Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայությանը պատմել են հավաքներին մասնակցած մի քանի կանայք, ովքեր թեև դեմ էին սահմանափակումներին, այդուհանդերձ, ինչպես խոստովանել են, չեն համարձակվել բարձրաձայնել այդ մասին։ Մինչ այդ էլ պետական համակարգում աշխատող կանանց համար հատուկ դրես կոդ էր սահմանվել աշխատանքի ներկայանալ բացառապես ազգային տարազով, մինչև կրունկները հասնող շազարտ զգեստով, նախազգուշացման, որ զգեստը լինի զուսպ եւ հասարակ։ Բռնապետական Թուրքմենստանում սահմանափակումների թիրախը միայն կանայք չեն։ Երկու ամիս առաջ 40-ից բարձր տարիքի արակ անսեռի պետական պաշտոնյաներին արգելել են ներկել ճերմակած մազերը։ Այդ կերպ թուրքմենական կառավարության տղամարդ պաշտոնյաները կնմանվեն երկրի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովին, ով վերջին շրջանում սկսել է չթաքցնել ճերմակած մազերը։ Անցյալ տարվա հունվարին Թուրքմենստանի պետական կառույցներին, այդ թվում դպրոցներին, հիվանդանոցներին պարտավորեցրել են գնել Բերդիմուհամեդովի նոր դիմանկարները, որոնցում նախագահը ճերմակահեր է։ Նախկին լուսանկարներում թուրքմենների առաջնորդը սևահեր էր, մինչդեռ նախագահ դառնալուց առաջ էլ սպիտակած մազեր ուներ։ Թուրքմենստանը, հիշեցնենք, ոչ միայն կենտրոնական Ասիայի, այլև աշխարհի ամենափակ երկրներից մեկն է։ Այստեղ են գտնվում բնական գազի աշխարհի մեծությամբ 4-րդ պաշարն ները, սակայն ՄԱԿ-ի տվյալներով հետխորհրդային այս երկրի բնակչություն նախքատության շեմին է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները Թուրքմենստանի իշխանություններին մեղադրում են մարդու իրավունքների աննախադեպ կոպիտ ոտնահարումների մեջ։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա 2 օրերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կարկու, տոցի ջերմաստիճանը բարձրանում է, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում և առողջություն։